fyzikální čtvrtku, vzhledem k tomu, že mikrofon se nekoná tak zvýšeným úsilím, nahradím a jiným. Takže přednáším, co vám ani skoro nepřeba představit, takže je Sieger z katedry fyziky, už jste hovořil několikrát, teda zajímavá témata, toto téma je rakety a proč vlastně létají, tedy tady je spíš ukázáno, že plavou, ale asi předávám slovo.
Dobrý den, vážení, vítám vás tady na dalším povídání z fyzikální čtvrtku a dnešní naše téma už víte, rakety, proč vlastně létají. Raketovou techniku, tak jak ji známe, máme tady už více jak tisíc let, skoro 2000 roků, čili měli bychom si říct na začátek, co určitě dneska neuslyšíme. Podíváme se spíš na historickou exkurzi, to znamená, nebudeme si povídat o posledních 50 letech raketové techniky. Rok 1957 je vlastně rokem prvního vypuštění vesmírného tělesa na naši oběžnou dráhu na Sputnik, či tam zhruba skončíme. Nicméně rakety létaly už před tímto rokem a to zhruba od, řekněme, roku 1000 až po ten rok 1957, kde budeme končit. Takže proč vlastně rakety létají? Kdybyste nechtěli vydržet až na konec té přednášky, tak by bylo asi vhodné hned na začátku si říct, proč tedy létají. Z toho neuděláme vlastně politický projekt, kdy hodinu budete poslouchat a stále nebudete vědět, jaký je rozuzlený. Takže proč vlastně rakety létají? Je to jednoduchý, protože to jsou rakety. Protože kdyby nelétali, tak o nich nemůžeme jako o raketách hovořit. Problém je, že rakety nebo tělesa, která létá na základě svého vlastního pohonu reaktivní síly, se tady objevily už někdy v roce 900, po případě v roce 1000. Nicméně rakety se jim stále neříkalo. Pojem raketa pochází od italského historika Muratoriho, který toto použil až v roce 1379. První rakety, nebo první vlastně tělesa, která se pohybovala reaktivním pohonem, vypadaly trošičku jinak, než to, co pod pojmem raketa dneska chápeme. A tak, jak víte, dneska všechno se vyrábí v Číně a pochází vlastně z Číny, je to made in China, tak i rakety, což počátek mají již v Číně. Protože v Číně někdy kolem roku 500 objevili střelný prach, nebyl to ještě ten střelný prach, který známe dneska, nebyl bezdýmý, byl skutečně černý a poznali jste to, že je černý podle toho, že když jste ho zapálili, tak jste byli obklopeni černým dýmem a nebylo vidět na krok. Ještě neznali ty technologie, jaký máme dneska, nicméně už tenkrát použili síru, přírodní ledek, který ovšem nebyl čistý a nějaký uhlík, oni nevěděli, že tam máme černý uhlík, takže prážili různý sezamový semínka a kůru drtili a tak dále. Co z toho plyne? Sice jim co si hořelo, nemělo to ovšem stabilní výsledky a taky, když to potom použili v dutých bambusových horlích jako prvopočátcí raket, tak to sice lítalo, ale možná na nějakých 50-100 kroků, i to bylo mnoho. Říká se, nebo traduje se, že v roce 1232 Číňani uhájili Peking, tehdy mu říkali Kaifung Fu, před několika měsíčním obléháním Mongolů. A bylo to právě díky raketám a už tehdy měli něco, co možná historicky spíš bychom nazvali Katušema, to znamená takový salvový raketom. Nicméně je vidět, že i Mongolové jsou národ velice učenlivý a už pár roků potom využili raket při své invazi do Japonska. No a i my jsme měli v Evropě možnost se s raketama setkat a množství vlastně, nebo halda učenců se dostávala do Evropy z arabského světa. Arabům děčíme za nulu, vděčíme jim za řešení kvadratické rovnice a vděčíme jim i za záporná čísla. A vděčíme jim taky za to, že Evropa poznala rakety. A sice při 7. křížové výpravě v letech 1248 až 1254, kdy Arabové se bránili na jednom křižáckých rytířů a použili něco, co je dneska označováno jako pozemní raketa. Bylo to válcový těleso, naplněný opět střelným prachem a pohybovalo se to v pozemí a mezi rytíři to způsobovalo paniku a úžas. Tenkrát opět tomu neříkali rakety, ale bylo to ďáblovo zařízení, které špělo sírou a pouřem. No a tak bychom mohli postupovat. Vlastně celá historie od toho roku 1000 až do současnosti vždycky někde nějaká raketa v armádě byla, ale byl to spíš určitá módní záležitost, která nikdy se příliš neudělala. Dokonce i za první světové války byly pokusy s prvními raketami. Vidíte tam na těch křídlech toho dvouplošníku a když se na ně podíváte, už je to něco, co vám je daleko bližší. Vypadá to spíš jako dnešní vánoční pyrotechnika, to znamená vlastní raketový motor a tam je ale problém vždycky se stabilizací letu, takže tady se to řeší tak jako ty zábavní pyrotechniky pomocí dlouhých tyček. Je zřejmé, že takovéhle rakety asi neměly moc velký dolet, nebyly příliš přesný a spíš než efekt vojenský, to mělo efekt psychologický. Koukneme se teda do historie, tak abychom ten pojem raketa mohli uchopit trošičku exaktnějším způsobem. V historii raketové techniky jsou významný v těch prvopočátcích tři jména, což je Konstantin Eduardovič Cielkovský, byl to Rus, a žil vlastně na přelomu 19. a poloviny 20. století. Potom to byl Američan Robert Hutching Goddard, opět žil v podstatě tu samou dobu. A pak to byl Hermann Oberth, což byl Němec, nebo respektive narodil se v Rakousku-Uhersku tehdejším. A všechno to byly jednak teoretici, a Goddard spolu s Obertem i praktici, to znamená, že Goddard konstruoval už první rakety a Obert se dokonce podílel na německém raketovém vývoji. Cielkovský je velice zajímavý. Zajímavý tím, že nikdy neskonstruoval jedinou raketu. V podstatě o tom akorát psal, přesto jeho práce byly velice významné, protože odvodil rovnici, která je podle něj nazvána Cielkovského rovnice a říká nám vlastně, jaký je vztah mezi rychlostí výtokových plynů z tryskytý rakety a vlastním pohybem rakety. A to důležitý, to podstatný, proč je vlastně tak slavný, je poměr logaritmu těch hodností, který říkají, že výsledná rychlost rakety vlastně bude záležet na tom, kolik z té své původní hmotnosti, z té startovní, ono ztratí. Ideální by bylo, kdyby ta raketa zmizela jako celek, to znamená kompletně skořela, a potom bychom dosáhli maximální možné rychlosti rakety. Což ale ve skutečnosti není možný, vždycky tam je nějaká konstrukce, která nám neskoří. No a když to uděláme špatně, tak nám to nikam nepoletí a my se máme snažit, aby tenhle ten poměr byl co možná maximální možný. Důsledek těchto úvah byl pro tehdejší dobu velice překvapivý. Jednak zjistilo se, že střelný prach není optimální palivo, čili byl to prvopočátek toho, že se hledali jiný druhý paliva než střelný prach, než pevný paliva a hledali se paliva kapalný, to, co by nás asi normálně napadlo, co použít vodík s kyslíkem, po případě nějaký líh bychom spalovali, po případě propan, to tam nějaký stračený plyn a tak dále. Otázka byla, co vlastně použít, čili rozpracoval teorii kapalinových motorů a položil základ vesmírným letům, protože kdybychom neměli kapalinový motory a nevěděli, že záleží na tomto poměru, v životě bychom se do toho vesmíru nedokázali dostat. Důsledkem bylo, že se nakonec vytvořily třeba rakety, které byly více stupňů. Ta část rakety, která už v sobě nenesla to palivo, a my jsme vlastně my jsme jí určitovali tu hmotnost bezúčelně, tak se odhodila, tím ta raketa byla menší a já se zrychloval. Další významnou osobností byl Robert Hutchins Goddard, zakladatel americké raketové techniky. Byla to velice zajímavá osobnost, už jenom tím, že je autorem 214 patentů. Uvědomte si, kolik asi tak patentů člověk za život stihne podat, on jich měl úctyhodné množství. A co je zajímavé, tenkrát vlastně se ani nevědělo, jak taková raketa správně má vypadat. Dneska to už ví každý malý dítě. Tohle byla první dodatová raketa na kapalný palivo. Když se na ní podíváte, tak budete asi dlouho přemýšlet, jak tohleto zařízení vlastně fungovalo. Protože tady mám cosi, to vypadá asi jako raketa. Tady je cosi, což ani netušíme, co je. A ono to je všechno přesně naopak. Tohleto je vlastní spalovací komora s viskou. Tohleto je nádrž na benzín a kyslí. A tohleto je jedna trubka, která dopravovala benzín do spalovací komory. Tady byla druhá, která tam dopravovala kyslí. Tady se to míchalo a hořilo to dolů. To znamená, ty plyny mi unikaly přírodním způsobem. Tohleta konstrukce, to je vlastně odpalovací rampa. A tohleto celý, ta trubková konstrukce se znesla. Dneska bychom říkali, že on ani vůbec netušil, jak takové rakety vypadají. To měli bychom pochopitelně pravdu, že on byl jeden z prvních, který vůbec nějakou raketu konstruoval a tenkrát nebylo jasný, jak ta konstrukce vlastně má vypadat. Ta raketová technika, ta historie je vždycky skrytá s obrovským množstvím nezdařených pokusů, výbuchů, katastrof a podobně. Nicméně dožil se toho, že se setkal s von Braunem a s konstruktéry německými. Další byl Němec, Hermann Julius Ober, jednak velký teoretik, jednak jeho dizertační práce měla název Raketami do mezoplanetárního prostoru, protože v té době byly známý letadla na Tulonu. Vidělo se, že k tomu, aby se mi něco pohybovalo, potřebuju vzduch, který vlastně já urychluju a tímto letadlo letí. Bylo zcela nepředstavitelné, že by něco mohlo lítat bez vzduchoprázdnu. Co ho tam bude pohánět? Takže i to byla zcela revoluční myšlenka. No a spolu vlastně s Wolfovským a Goddardem dali svými pracemi základ raketové technice meziplanetárního prostoru. Je příznačný, že Němci, špičkoví výzkumníci, po druhé světové válce byl pro nich velký hlad, tak se částečně dostali do Ruska, ne vlastním příčiněním, a částečně do Ameriky, rovněž ne vlastním příčiněním. Jak teda lidi historicky k tomu přistupovali? K řadě problémů přistupovali celá intuitivně. Tak jako nemusíme být genetici a pochopit, jak se dělí buňka, abychom se mohli rozmnožovat. Přestože pochopit tento proces je velice složitý, prakticky to zvládáme. Taktéž oni zvládali základy raketové techniky, ale vůbec netušili, proč to lítá, na jakých teoretických principech. Či co dalo vzniku raketám, vynález střelného prachu v Číně. Ale na novou dobu ten vývoj se zastavil, protože vůbec netušili, že by měli mít nějaký trysky. Vůbec netušili nic o tom, že by tam měly být nějaký poměry hmotností toho vlastního prachu a toho, co odnáší. Vůbec netušili, že ty trysky by měly mít nějaký tvar a měly by se snažit hledat taková paliva, aby ten energetický obsah byl co možná největší. Čili až konstruovali, co konstruovali, byla to spíš cesta pokusů a omylů. A ten vývoj na dlouhou dobu, až právě do Cyrulkovského, Goddarda a Oberta se zastavil. To, co mu překáželo, byl malinka motoru. Nešlo tenkrát totiž ještě o motor s tryskou. Vůbec netušili, jak tu raketu stabilizovat. A to byl právě ten problém třeba Godarda, který si nedovedl představit, že když mám takhle raketu, tak já ji budu pohánět ze spoda, no je logický, že se mi to musí nějakým způsobem převrátit. Jak je vůbec možný, že ta raketa, která je hnaná ze spoda nahoru, tak se mi třeba neroztočí. Proto on měl tu spalovací komoru nahoře, aby tomuhle tomu čelil. A další, kdybychom to chtěli vyrábět sériově, aby nebyl co fůz to originál, tak jsme nebyli schopni ještě tenkrát udělat opakovatelnou výrobu. Abychom měli představu, jak vlastně může takový raketový pohon upadit, tak si můžeme velice něco zkusit. Takovou malinkou raketku, ta model raketky, no, není to prostě, ten si připravil. Takže mám tady palivo, to je stlačený plyn a tryskou ho vypustím ven. A co to udělá? Když se to podaří, bude to lítat, a když se to nepodaří, tak se vlastně v historii posuneme o nějaké tisíc roků zpátky do těch prvopočátečních dob vývoje raketové techniky. Takže tady může vypadat ta raketa. Takže můžeme zase zhasnout, že viděli jsme, jak asi vypadá model takový neumělý rakety. Teďka něco teorie. Je zřejmé, že proto, abychom mohli lítat a vůbec nějaký těle se dostali do pohybu, potřebuje sílu. Já jsem zapomněl vlastně na otce, a nechci říct raketové techniky, ale otce téměř všeho, nebo současné fyziky, a to je Isaac Newton. Nebýt Newtonových zákonů, tak bychom vlastně velice obtížně v dnešní době byli schopni vyjádřit jakýkoliv pohyb. Tohle je vztah, který asi znáte. Síla se rovná hmotnost, jak je to tam síla, je hmotnost krát zrychlení. Co? Tak uděláme hlasování o tom, co je pravda, tak jako v Senátu. Kdo si myslí, že tenhle vztah je v pořádku? Ruku nahoru. Dobře. Další, kdo si myslí, že není v pořádku? No, menšina. Mlčící menšina. A kdo spí? No. Je to problém, to je jenom polovina pravdy. Je to jenom polovina pravdy, takže zpátky k Newtonovi. Síla, když to vememe po pořádku, tak není hmotnostká zrychlení, ale je to časová změna rychlosti. Nepoukejme teď, jak ty vzorce vypadají, jsme tady kvůli matematice nebo fyzice, jenom berme fakt, že skutečně síla je časová změna hybnosti. Hybnost je součin hmotnosti krát rychlosti. Když si vzpomenete na matematiku, já tu třídu máte, řekněme, třetí ročník střední školy, tak tam se učíte takové stav. Ultra D derivováno, je to stav pro derivaci součinu, se rovná U derivováno V plus U derivováno, teď jsem to obráceně, UV derivováno plus U derivováno V. Naprosto stejný je to tady. Když se na to podíváme, můžeme klidně zhasnout, tak je to tady ten stát. První veličina bereme jako parametr nebo jako konstantu a děláme derivaci rychlosti podle času a to je to naše, co jsme tam měli na začátku, hmotnost krát zrychlení. A potom je tam, podle tohoto předpisu, druhá veličina je parametr a děláme derivaci hmotnosti podle času. Hmotnost podle času, to je kilogram za sekundu. Kilogram za sekundu, ten si vlastně já můžu rozepsat, a nemusíme tím zpět, uvidíme to. Dm podle dt. Hmotnost, co je to hmotnost? No to víme, že to je ρ, hustota, která objem, čili máme dv podle dt, a tohle to už známe. Dv podle dt, když se koukneme na jednotky, tak v je objem, to jsou metry krychlový, čas je v sekundách za sekundu. Metry krychlový za sekundu, to je prach obyčejný Krutov. Litry za sekundu, metry krychlový za sekundu. Čili tohle, co tady máme, tak to je vlastně vztah, který nám říká, jak vzniká síla, jestliže konstantní rychlostí V nám vytéká nějaká látka od hmotnosti rho ven. Tolik říká teorie. My máme tady tu naši raketku, tak koukneme se, když uděláme praktický výzkum, že tohle to byla praxe, proč to vlastně lítalo. Koukneme na to. No, špatně, já se to pokusím zviditelný, protože se nám to zadaří. Ne vidět, co tu tady vidíme. To je příliš. Tam jsem tam do toho naprskal, ale tady vidět, že F má se rovná D, podle DT, bychom se to všechno překouknout. Já si chci demonstrovat, tak se můžete potom na to podívat. Vlastně souhlas, teorie a praxe. Vítal to právě proto, že ta síla se rovná B, DN podle DT. No a tady vidíme, jak to může vypadat v praxi. Toto je reaktivní síla. Konstantní rychlostí průtok vody z trysek ven. No a ve shodě s experimentem, jestli výtoková rychlost nám klesne na nule, co se stane? Auto nám spadne. Tak. Či co vidíme, že k tomu, abychom pochopili raketový let, nám stačí akorát onen Newton a vzít tu druhou část stavu, která se běžně študáku zatajuje. Čili to je ta reaktivní síla. A je to v podstatě trojčlenka. Co tam mám? Mám tam rychlost a mám tam hmotnost za čas. A rychlost je vektor, to znamená, má jednak svou velikost a jednak svůj směr. Má-li velikost, to znamená, je to ona rychlost výtoku těch plynů ven. No a jak já to můžu zařídit? Buď pomocí látek na tuhý paliva, což je ten střelný práh, v případě látky jiný, ale víme, že v současné době je to vlastně nedostatečný, takže vývoj šel i tou stranou, tím směrem, že jsme vyvíjeli paliva kapalná, který mají daleko vyšší výkon, to je jedna možnost, nebo jedna věc. A další podstatná věc je možnost řízení tahu. Jestliže jednou zapálíte střelný práh, tak ten už neuhasíte. Protože on hoří bez přístupu vzduchu, kdybyste tam něco zašmutovali, tak z toho už uděláte maximálně tak granát. A když to bude na kapalný paliva, tak když to uděláte špatně, když se nebude stejný, když se vám to zadaří, tak máte kvalitní motor, který můžete opakovaně startovat. Abychom měli vlastně představu, jak takové současné palivo na pevný pohonné látky vypadá, takže buď jsou to skutečně látky, které svůj prvou počátek mají ze střelního prachu, anebo to, co znají lidé, zahradkáři, chlorečná draselní. To je ta látka, která se kdysi používala jako Tramex na boji proti plevelu, což je okysličovalo, a jestliže tam dodáte k tomu nějaký uhlík, něco, co má šanci hořet, no tak máte potom vlastně raketový palivo. Ty látky na pevný paliva byly relativně bezpečný za předpokladu, že jste správným způsobem z toho vyrobili raketový motor. Jaká byla představa? Takže udělám si tu svoji raketku, už tenkrát věděli, že tam musí být nějaká tryska, anebo to nevěděli, takže ji tam neudělali, ale vždycky tady musí být nějaký tvar toho zrna. A co je charakteristický pro ty rakety, že tady není volně sypaný práh, vždycky je to jedno jediné zrno. A musí být přesně dáno, jakým způsobem bude uhořívat. Čili nejde to jenom malisovat, ale snažíme se vždycky tam dát nějaké předem daný tvar, protože kdybychom to neudělali a bylo to třeba jenom tadyhle upevněný, takže se nám to ohřálo, postupně by to prohřívalo a vlastně by nám to bouchlo. Když to uděláme správným způsobem, tak to může vypadat zhruba takhle. Tady máme takový drobný raketový palivo a když ho zapálíme, tak to takovýmhle způsobem schoří a nic se neděje. Když ve vývoji budeme dál, tak se budeme držet zapálního paliva. Už jenom proto, že ty výkony a impulzy, které nám to nakonec dá, jsou daleko větší. A protože je to proces hoření, tak vždycky potřebujeme dvě látky. Okysličovadlo a to, co bude hořet. Či to nejjednodušší okysličovadlo, co nás napadne, je kyslík. No a protože ho velice obtížně budeme stlačovat do velkých výsledných objemů, tak se používá kyslík kapalný. Což je naprosto skvělý. Problém je, že s takým kapalným kyslíkem se velice obtížně pracuje, protože jeho teploty klesají pod nějakých minus 200 stupňů Celsia. Takže je s tím obrovský problém. Další velice silný okysličovadlo, který je typický, je kyselina dusičná, protože je koncentrovaná, a to až takovým způsobem, že kdybyste ji koncentrovanou vylili na slámu, na dřevo, tak ho zapálíte, nebo začne to doutnat. A po případě oxid dusičný a tak dále. Což je krásný, ale nastává tadyhle další problém. Už to není tak jednoduchý, jak jsme to měli před chvíličkou, to znamená jedno zrno, které jsme zapálili a dál jsme se nestarali. My už musíme mít spalovací komoru tak jako u motoru, kde nám bude to palivo hořet. Mám tady kapalné palivo a mám tady taky sličované. Musím to nějakým způsobem do té spalovací komory dostat, čili turbočerpadlo. Už je tu příliš mnoho technických zařízení, který nám tu raketu prodražujou a dělají z toho velice složitý technický zařízení. Protože taková tryska už, takovou trysku už není jednoduchý vyrobit. Jestliže bych zapálil nebo vypouštěl plyn z nádoby a neměl jsem tu ten otvor žádný způsobem ošetřený, tak se dostanu maximálně na rychlost zvuku, kterým to poleze z té nádoby ven a dál na větší rychlosti se nedostanu. Bude to dělat ultrazvukový kmety a tak dále a veškerá energie potom se mi tam na tom přechodu vlastně bude rizikovat, nedostanu vyšší rychlost. To je ale problém, já bych byl velice rád, aby ta výtoková rychlost byla co možná největší, dokonce nazvuková. To dokážu udělat, ale potřebuju tady mít přesně spočítaný tvar, takovej, aby byl stejný, jak to teoreticky dělá Laval, takzvaná Lavalova tryska, jenže to je technické zařízení, který optimálně pracuje pouze v určitým rozmezí rychlostí a tlaků. Co to znamená? Že já musím dopředu vědět, kolik toho paliva chci spálit, podle toho musím navrhnout průměrný trysky a podle toho taky udělat délku těch postranic, protože optimálně by to bylo, kdyby byly nekonečně velký. Asi by bylo rozumný to takhle udělat, že by byly nekonečně velký, protože by to řešilo jaký problém. Kdyby byly nekonečně dlouhý, nebo měly by dostatečně velkou dílku, tak kdybychom tu raketu postavili na tu trysku, no tak ta špička té rakety by byla právě v té vejce, kam tu raketu chceme dostat a vlastně bychom tam museli vystřelovat. Normálně se takhle nepostupuje, takže ta tryska se dělá kratší a ty vlastní dvičky to dostáváme právě tím raketovým pohonem. No ale když to potom uděláme, to dostáváme velmi tady složitý schéma. Je to strašný. Jak to schéma vypadá? Okysličovadlo, vlastní palivo, tryska. A tohle jsou všechno pomocní armatury k tomu, aby nám běželo to čerpadlo, abychom to dokázali regulovat, abychom to dokázali zapálit a tak dále. Čili to je vlastně důvod, proč historicky, co nám historicky bránilo tomu, abychom se dostali nějakým větším vzdálenostem a rozumnému použití raket, meteorologický rakety, kosmický výzkum a podobně. Takže v té naší trojčlence, protože celá raketová technika není nic jiného, než ten stát, nic jiného tam nenajde. Takže co tam máme? Předtím jsme měli velikost rychlosti, teď tady máme vektor, to znamená směr té rychlosti. A jsme právě u toho našeho problému, proč nám ta raketa nestane. Když já ze spoda s tou raketou se budu pohybovat a ty výtokové plyny budou právě ze spoda, tak musím nějakým způsobem, v tom okamžiku, kdy ta raketa má ještě velice malou rychlost, regulovat směr výtoku těch plynů. Když to udělám špatně a za chvíli to uvidíme, tak ta raketa nám spadne, doletí někam jinam, čili budou tady obrovský problémy se stabilitou letu. My v podstatě něco vypustíme, ale vůbec nebudeme tušit, kam to letí. No a další věc, kterou tady máme, potřebujeme hodným způsobem vyřešit ten druhý člen, čili dostáváme se na celkovské rovnici, na to, jakým způsobem správně ty rakety konstruovat a jak to udělat, abychom se dostali například na oběžnou dráhu. Nízká oběžná dráha je někde mezi 2 až 400 km nad zemským povrchem. Abychom se tam rádi dostali. Běžně to nedokážeme, čili musíme právě konstruovat více stupňové rakety, kdy když ten jeden díl už ztratí palivo, vyhoří, tak ho odhazuje, raketa jako celek je lehčí a tu lehčí raketu, to zbylý palivo, daleko s nás na tu oběžnou dráhu dostane. Čili poukněme se na to, jak taková raketa v reálu potom může vypadat. Raketa na kapalné palivo. To, na co se budeme dívat po zbytku této přednášky, bude vlastně první použitelná raketa na kapalné palivo, a to byla německá raketa V2, kterou Němci vyvíjeli už od roku asi 1942-40, první použitelný kusy byly v roce 1943 a byla speciálně vyvíjena pro bombardování Londýna nebo Anglie jako takový. Proč říkám speciálně, bylo tomu podřízeny veškeré parametry té rakety, jako je třeba doba chodu toho motoru, dostřel a podobně. Čili první ústřední člen velice důležitý, vlastní spalovací tryska, no už víme, že to byla raketa kapalinová, to, co se tam spalovalo, byl etyl alkohol, třeba asi 4 tuny etyl alkoholu a 5 tun kapalného kyslíku. Problém je, když to uděláte špatně, co všechno se může stát a s jakými problémy při vývoji se setkáte. Či takhle vypadal strán rakety V2, když se podaří. V okamžiku, když se to nepodařilo, tak to mohlo vypadat takovým způsobem. Nedostatečný tah. A následoval jíbu. A nebo jsem měl problémy se stabilizací, že o tom jsme věděli. Další neúspěšný stav. A nebo problémy se spolehlivostí práce motoru. A nebo nedostatečný stav v okamžiku startu. Můžeme mít tady vzadu ten raketový pohon. Když se na to podíváme, aniž bychom složitě to rozebírali, jsou tady podstatné dvě věci. Někde ta raketa má svoje těžiště, čili vždycky, když hovoříme ve fyzice o hmotnosti M, tak máme na mysli hmotný bod, čili těžiště, který má hmotnost celého toho těžiště. A potom výslednice sil působící od toho raketového motoru nesmí být v tom daném těžišti, pak by to bylo nestabilní a chovalo by se to vlastně jako kolo a mohlo by se to pohybovat jako volným směrem. Nesmí být dokonce ani před tím těžištěm, protože by nám to opět rotovalo, musí to být za těžištěm. Proč? V okamžiku, kdyby došlo k nějaký výchylce, tak tady bude působit síla, na tomhletom rameni a ta síla se to bude snažit vrátit do své původní dráhy toho letu. Tohle ale funguje v okamžiku, kdy ta raketa má dostatečnou rychlost. A ty síly vznikají na těchto plochách těch řídících křidel. Jestliže já ji vychýlím ze směru, tak bude působit na ty křídílka síla a tam to zase bude vracet do toho přímého směru tak, aby vlastně ten čelní profil těch křídílek byl co možná nejmenší. Když to postavíme na bříč, bude to odpor, bude to tu raketu vlastně sklápěn. A budou tady vznikat aerodynamické síly. Ty ale vzniká, když ta rychlost letu rakety je dostatečná, to znamená, jsou to stovky metrů za sekundu. Jenom pro představu 27 metrů za sekundu je 100 km v hodině. Rakety lítají běžně, třeba tato raketa kolem 800 metrů za sekundu. To je rychlost třeba střely, která vyletí z hlavní pušky. Je to 2,5 násobek rychlosti zvuku, 2,5 Mach. Čili nejsou to žádné malé rychlosti. Kde nastává problém? V okamžiku startu. Tam ty aerodynamické síly nejsou, čili my musíme s tou raketou startovat kolmo, kdybychom startovali šikmo, tak nám upadne. Čili když jdeme z nulové rychlosti a nemá vedení, musíme startovat kolmo a snažit se do okamžiku, kdy dostane dostatečnou rychlost, i v tom kolmém směru neustále držet. Když se nám to nepovede, dopadne to tak, jak jsme viděli na těch obrázcích, anebo, když jsme chytřejší, tak musíme nějakým způsobem regulovat vektor toho tahu, to znamená směr těch vytékajících plynů. A to je právě věc, kterou přines do té raketové techniky VRT, potom propracoval jeho následník Werner von Braun a způsobil, že ty rakety vlastně byly schopny letu tak, jak to známe dneska. Když ta raketa letí, tak má nějakou část letu, kdy hořejí plyny a zbytek potom letí svým volným pádem, ale ten volný pád je bržděný vlastně atmosférou, čili letí po balistické křivce, což je další obrovský problém raketové techniky počítat tuto balistickou křivku. A balistická křivka je vlastně skutečná dráha letu libovolného tělesa v zemské atmosféře. Kdybychom neměli odporu vzduchu, to znamená, pohybovali bychom se v gravitačním poli Země, ale mimo atmosféru, tak to bude křivka, kterou ve fyzice nazýváme šikmým vrhem, a to je parabola. Čili dráha kosmické rakety, která by se dostávala do vesmíru, popřípadně by byla takový skok balistická raketa, tak je převážně vlastně parabolou. Ve skutečnosti vypadá trochu jinak. Podle Newtona, na těleso, který je v klidu, anebo na něj nepůsobí žádná vnější síla, tak se pohybuje po křínce. To je přesně ono. Kdybychom vystřelili libovolný těleso, třeba i raketu, a nepůsobila na něj gravitace odpor vzduchu, po křínce se bude pohybovat pryč do vesmíru. Protože ale existuje gravitační pole Země, tak to nám způsobuje to, že v každém okamžiku, jestliže já se dostanu do tohoto bodu, tak mi to trvalo nějakou dobu a já za tu dobu se vlastně volným pádem propadám. Čili ten výsledný pohyb je složený ze dvou pohybů a jestliže já si jdu po křínce a ještě se volným pádem propadám, tak výsledný pohyb je právě na to parabola. A jestliže navíc já tam budu mít odpor vzduchu, tak ten mi bude brzdit ten můj let a dostanu křivku, která se jmenuje balistická. Křivka, která se poměrně velice obtížně počítá, ne protože bychom ji nedokázali vyjádřit, jenže je tam řada koeficientů odporu vzduchu, které jsou závislí na rychlosti. Nelineárně, ale kvadraticky. To znamená, že se změnou rychlosti se nám mění taky velikost odporu vzduchu. Proto ta křivka vypadá tak ošklivě. Nebudeme se tady zabývat rovnicema, jenom abychom měli představu. Přímka, to je přímá uměra. Konstanta s čili podkonstantní úhlem, která proměná, čili rovnice přímky. Jestliže budu mít parabolu, tak je tady ta naše přímka, odečítám od toho tu část dráhy, kdy se propadá díky volnému pádu, dostávám tadyhle kvadratickou závislost, a když to započítám ještě odpor vzduchu, tak je to celý velice ošklivý. Tohle to vlastně zůstává, a tady už mám součet exponenciály, přímky, která směřuje se nebudou a tak dále. A další podstatná věc, jakýsi koeficient, který není konstantou, ale funkcí rychlosti. Či co z toho plyne, ta balistická křivka se nám bude měnit na základě odporu vzduchu, rozměru tělesa a rychlosti pohybujícího se tělesa. Když se na to podíváme, jak vypadá, nebo jaký síly tam působí, tak vidíme, jak třeba takovou raketu ten vzduch obtejká. Je to to, co vy znáte jako supersonický křes, to znamená v okamžiku, kdyby ta raketa překročila rychlost zvuku a ona, aby mohla se vůbec někam do kosmu dostat, on překročit musí. Tak vznikne tadyhle rázová vlna a to je křes, který vzniká při pohybu tělesa rychlostí větší než rychlost zvuku. Bychom se podívali třeba na kuličku. To je fotografie kuličky, která se pohybuje rychlostí větší a rychlost vzduchu, tak vidíme, že nám tady vzniká žel zluštěnýho vzduchu. Za ním tady je jakýsi obtýkání a tomuhle kuželu se říká právě Machův kužel. A Machovo číslo, to je vlastně číslo, který udává, jaká je rychlost zvuku. A je to normovaný, to znamená pro rychlost zvuku má Machovo číslo rovno. Je rovno jedna, to znamená trojnásobek rychlosti zvuku budou tři machy. Tady jde jenom rychle, čili tady já mám Machovo číslo, tady mám rychlost zvuku. Koeficienty odporu vypadají tak, že se téměř nemění. V okamžiku, kdy se dostávám přes rychlost zvuku, mění se mi nelineární ten koeficient odporu a potom zase se téměř nemění. A abychom viděli, jak to v praxi vypadá, tak si promítneme opět kratučky video, kde si zviditelníme ten úžel při tom, když ta raketa nebo letadlo se pohybuje rychlostí větší a rychlost zvuku a tu rychlost zvuku překonává. To, co uvidíte, bylo foceno nebo filmováno na letadlové lodi a je to stíhačka Tomcat, která se kolem té lodi pohybuje. Tady vidíte, blíží se rychlosti zvuku, vytváří se tam takový úžel, ten je skutečně vidět. A následně potom je ten supersonický třet, když ten rozdíl tlaků kolem vás projede. Je to schopno, kdyby letěla takhle nízko, 100-200 metrů na cestě povrchem, vám to rozdíl třeba okna. Ještě jednou se na to podíváte.
A jak to, že ten kužel vidíte, je tam nějaká kondenzace vodní páry?
Jo, je tam rozdíl tlaků a dochází tam vlastně, nebo kromě jiného, ke kavitaci. Kušíme se kavitace. Jestliže já budu mít vděční stříkačku naplněnou vodou, tak tady nemám žádnou vzduchovou mezeru. Jestliže já ten píst vytáhnu nahoru, tak mi tam vznikne, je to otázka co, vzduchoprázdno? No nevznikne. Tam mi vznikne prostor, kde bude pochopitelně snížený tlak, ale ten se okamžitě vyplní molekulami vodní páry. A zrovna tak, když já budu ve vodě, anebo chcete-li i ve vzduchu, tak vám tam vzniknou kondenzační jádra a kde je rozdíl tlaku, bude tam tlak nižší, jak ve okolí, vyšší, jak ve okolí a vy tam uvidíte vlastně takovouhle.
Ale to musí být akorát nějaký vhodný podmínky, vlhkost a teplota, to vždycky...
Jako na vhodní hladinu na moře. Jo, čili tam jako té vody je dost. Pokročíme trošku trošku dál a budeme se chýlit v tom našem povídání pomaličku nahoru. Čili jak to bylo s tou první raketou? Víme už, že první použitelná raketa byla raketa Faustwaffe. Němci za druhé světové války dělali řadu zbraní. Označili nejdřív písmeny A, A1, A2, A3, což byly rakety. Potom použitelnou verzi označili jako odplata, to zná německou zkratkou písmene V a 2. To V1 byla vlastně první křídlatá střela. Byl to malinkatý letoun, který ještě neměl reaktivní motor, nicméně motor pulzační, což je velice zajímavý princip. Občas ho používali modeláři. Je to prach obyčejná ocelová roura, dílky řekněme 3-4 metry. Tadyhle je taková ta klapka, jaká se používá v restauracích, když máte ventilátor. No, jestliže tadyhle mi půjde vzduch, klapka se otevře a můžu koukat vzduch ven, jestliže bych šla zpátky, klapka se uzavře. Tadyhle byla pryska na benzín, tady se vháněl vzduch, ten benzín se zapálili, začal hořet, vyrazil proud ven, pak to zhaslo, nicméně posunulo se nám to dopředu, čili otevřelo se to, naplnilo vzduchem. V okamžiku, kdy nám to zase začalo hořet, lampka se zavřela, takhle vzniknul reaktivní pohon a ty letadla byly charakteristicky jakým bumlavým vzduchem. Je zřejmé, že to nemohlo fungovat z nulové rychlosti, či ty letadla byly vystřelovaný z kolejnic katapultu pomocí stlačený páry. Byl tam parní generátor, ten tomu uvedl počátečnou rychlost, tím se tohle otevřelo, natlakovalo, pustil jsem tam benzín a začalo to hučet, ta klapka začala se pohybovat a letělo to dopředu. Výkonově ovšem se to nedalo srovnávat potom s raketama, to znamená, ten vývoj šel dál až do rakety V2. Němci jich použili kolem asi 5870 raket, s tím, že jich vyrobili 18 000 asi. A vyráběli první vlastně největší podzemní továrně Dora, kde se uvádí, že při té výrobě zemřelo daleko víc vězňů z koncentračních táborů, jak potom ty rakety ve skutečnosti, kolik zabili lidí, byly. Vyrábělo se to na ostrově Peneminde, to je u Balckého moře, tak, aby ta vzdálenost do té Anglie byla v rozměří těch 300, 350, 380 km maximálně. Bylo to asi 280, 250 km od anglického pobřeží. A ten ostrov byl vybrán z toho důvodu, že to bylo super tajná výroba, čili bylo to třeba dobře ohlídat, nebo to dělat na pevnině, čili bylo to na ostrově, a zase to muselo být ostrov, aby to bylo co nejblíž právě Anglii. Čili jak taková vlastně raketa vypadá? Tady ji vidíme. Tohle to jsou vlastně její parametry. Výška skoro dvoupatrový úrovně, 14 metrů, průměr téměř 2 metry. Tak motoru, to je zajímavé, 250 km, jenom pro představu, ta raketa vážila 13 tun. 250 km, kdybychom chtěli zvedat, kdybychom s tím zvedli nějakých 25 tun, to znamená, že ten výkon motoru byl zhruba dvojnásobný, než kolik byla hmotnost vlastní rakety. A přitom paliva tam bylo 9 tun, to znamená 3 čtvrtiny z toho hořilo palivo. Právě ty 4 tuny etylalkoholu, vlastně vysoce kvalitního destilátu, a zbytek těch 5 tun byl tekuté kyslí. Doba hoření byla zase spočítána tak, aby to akorát do Anglie doletělo. Potřebovali jsme nějakých 65 sekund tak motoru a motory pak zůstaly 68-70 sekund a to byly počítané. A rychlost byla 2,5 násobek rychlosti zvuku. Taky při těch svých letech se to dostávalo dost vysoko a blížilo se to vlastně hranici atmosféry. Užitečné zatížení, což je takový eufemismus, protože to, co bylo užitečné, byla právě ta trhánina. Nicméně tyhle rakety potom byly předobrazem vlastně prvních raket, jak v Americe, tak v Rusku, které byly použity jednak pro meteorologický výzkum a potom pro kosmický výzkum. Co je na té raketě zajímavého? Všechno to, co jsme si říkali, z jednoduchých trojčlenky, to Newtonova zákona. Tady máme malinkatý plošky, což byly kormidla přímo v proudu těch plynů, tak, abychom byli schopni velice citlivě řídit směr těch plynů. Ta raketa startovala kolmo, nicméně, kdyby se malinko odchýlila ve fázi startu, tak tyhle ty natáčecí plošky ji dorovnaly. Bylo to v proudu plynů, čili oni uhořívali, to je zřejmě, z čeho byly dělaný, museli být dělaný z grafitu, z uhlíku. A koncem letu už potom vlastně neexistovali. A teprve v okamžiku, kdy to mělo dostatečnou rychlost, tak začaly fungovat tyhle stabilizační plošky, které měly jedna kolem 3,5 metru čtverečního, či nebylo to nic. No a vlastní funkce, pak se tady na ní podíváme, jak to vlastně fungovalo. Další velice zajímavá věc, a to zůstalo až do dneška, akorát je tam trošičku z elektroniky, jak docházelo k řízení letu. Když jste někde dolně v prostoru, anebo ten prostor může být stísněný, může to být v lavině, těžko určíte, kde je nahoře, kde je dole. Že musíte mít něco, co vám ten směr bude neustále držet. No to něco, asi co každého napadne, je setrvačný. Čili bylo tam řízení pomocí gyrokompasu. Ten gyrokompas není nic jiného než dostatečně velký setrvačník, aby měl dobrý gyroskopický moment, čili aby neustále držel tu svou polohu, ať ho natočíme to těleso, který se otáčí jakkoliv, tak muselo mít velký otáčky. Ty otáčky bylo kolem 40 000 za minutu. Čili otáčky je prostý. Těch setrvačníků tam bylo několik, jednak ty, kteří řídili náklon té vlastní rakety, když se pohybovala, že musel jsem vědět potom, když jsem ji sklonila, pod jakým úhlem letí, protože to bylo všechno naprogramováno. No a potom, když někde foukal vítr, byly tam další rušivý momenty, tak bylo třeba taky řídit tu raketu ve svým směru, ve svým kurzu. Čili byly tam jedna gyroskopický horizont, který řídil přímo ty grafitový kormidla, to bylo dělané stlačeným vzduchem, kdy tam byla montná vzduchotechnika, která svůj tlačka snádo z bomb naplněný stlačeným dusíkem. A pak tam byl gyrovertika, vlastně druhá soustava gyroskopů, která řídila nebo kontrolovala správný směr té rakety, ne náklon, ale její směr. No a potom jsme museli taky vědět, jak dalšího raketa uletěla. Takže byl tam integrátor osobní zrychlení. No, potřebujeme velice přesně zjistit dráhu. Ta se měří špatně, ale to, co se měří podstatně lépe, je zrychlení. První integrál zrychlení nám dá rychlost, a druhý integrál zrychlení nám dá vlastně dráhu. Čili pomocí tohoto integrálu osobní zrychlení se dopočítávala dráha, a tenhle ten přístroj potom vypnul křík od paliva do té trysky, dál už to šlo okolo. Přesto ten rozptyl z dnešní pohledu byl značný a když se to podařilo, tak rozptyl byl v kružnici okolo 30 km. Čili pro představu ta raketa buď dopadla do středu Prahy, anebo dopadla mimo. Jo, Praha má akorát 30 km, čili to tu Prahu No a tady jenom pro představu zjednodušení schéma, barevně máme označený, co je co. Či co potřebujeme? Potřebujeme do té trysky dopravit palivo, to je alkohol, a dopravit okysličovadlo, to je tekutej kyslík. To dopravujeme čerpadlem, to čerpadlo musí taky někdo pohánět. Asi těžký nějaký elektromotor, nejlépe chemický pohon, a ten chemický pohon byl dělaný rozkladem peroxidu vodíku. Je to to, co vy znáte jako dezinfekci. 3% peroxid vodíku je dobré na poltání, po případě na povrchové zranění. Když to bude 30%, tak se používá dopravování a víc běžně seženete. A když to bude peroxid vodíku 98%, tak je to prostě kůže, že vy někam ukápete na dřevo a to okamžitě se zapálí a schoří. Je to silný okysličovadlo, že jsou to velice agresivní látky, jak ten tekutej kyslík, tak ten peroxid vodíku. A já ten peroxid vodíku potřebuji na rozložit. To se dělalo manganisanem a apenatem, čili měli jste peroxid vodíku, manganisanem a apenatem, složili jste to dohromady, z toho vodíku jste dostali kyslík a vodní páru, čili vlastně ten peroxid vodíku se začal rozpínat na obrovské množství hodí páry, ta horká pára šla do turbočerpadla a to turbočerpadlo tadyhle způsobilo, že se hnali jak tekuté kyslík přímo do komory, tak ten alkohol. A abychom to předehřáli a ta komora se nám nedostavila, tak tím alkoholem byla chlazená zvýšku, ten se předehřál, vracel se do toho čerpadla a potom zpátky tadyhle ze zora šel do té vlastní trysky. A tak je to fungovalo. A tohle je právě ty bomby s tím dusíkem, který pomáhali vytlačit tady ten alkohol z toho ven, ovládali ty serva a tak dále.
Čili velice komplikovaný řízení. A tady vidíme vlastně postup, i další video, jak to všechno fungovalo. Že po té druhé světové válce tohle vlastně pro Američany i Rusy bylo velice cenný, čili Američani odvezli do Ameriky 100 autových raket, několik desítek tun výrobní dokumentace a několik set odborníků, včetně Wernera von Brauna. Rusové udělali naprosto to samý, a to je počátek současné kosmonautiky. Čiže co se děje? Tady máme speciální čerpadlo na čerpání tekutého kyslíku. Což je zase obrovský problém, protože kyslík je silně explozivní, když se dostane do prostředí jakýkoliv masnoty. To okamžitě bude. To je problém. A druhý problém je to silně podchlazená látka, čili jedna všechny proudy, které máte, vám okamžitě strhnou a zároveň se vám to bude vytvářet všude námraza. Vy to musíte přečerpat. Čili první technický problém byl přečerpat ten tekutý kyslík vlastně do pojízdných cisterny, protože až teprve, když si tu raketu usadili na tom startovním loži, tak jste ji mohli plnit. Čili takhle vypadá čerpání toho tekutého kyslíku do přepravní cisterny. Vidíte, vidíte, že Němci jsou to už američtí vojáci, kteří právě dělali počátky výzkumu z raketové techniky právě na těch raketách. A to byl potom prvopočátek NASA, Saturnu a tak dále. To, co tam vidíte, unikající technologický. A všechno podle. Další věc, co musíte převést, je nějakou startovací plošinu vlastně, startovací rampu pro tu raketu. Ta raketa má 13 tun, čili musíte mít nějakou konstrukci, která těch 13 tun za A vydrží a potom, aby se to startu vlastně nerozstavila. To je jedna věc. A věc druhá, musíte jít potom dát taky do velice přesný vodorovný roviny, že když to neuděláte, tak ta raketa v tom startu vám vlastně z toho spadne. Že to je v podstatě náhodou, kdybyste si chtěli stavit raketu, jak to byla, které všechno bylo vymyšlené, či stačí se jenom na to podívat, a byla to podobným způsobem. Nezapomeňte na to, že ty spaliny musí taky někam unikat, čili tam deflektor spalin, je to takovýhle vlastně kůžel, tak, aby ty spaliny mohly jít do stran. Kdybyste to neudělali, tak tam vyhloubíte pod tím díru, nakonec do té díry se vám ta raketa s tím startovacím zařízením propadne. Potom je vhodný taky na to místo dopravit vlastní raketu. Když se na ní podíváte, tak to bylo 15 metrů, tak je to kolos okolo silný rozměr. Uvědomte si jenom takový problém, když tu raketu dáváte potom do kolní polohy, tak se vám nesmí prohnout. Kdybyste se vám prohnula, i kdybyste ji špatně podepřeli, tak určitě ji někde poškodíte a následně potom ten start nebo vlastní let se zadaří. A to je vlastně taky způsob boje v současné době proti raketám, když třeba používají laserový ostřelování raket. Ten laser neudělá nic jiného, než že do té rakety popálí díru, to znamená, poruší její mechanickou pevnost a ta raketa následně nebude zatáčet, tak to pevnostně nevydrží a rozlomí se. tady natočíme tu raketu do startovací půdy, přesně ji musíme ustavit na to startovací lože a zajistit, aby byla přesně kolmo. Jako i v dnešní době, když jsme někde úplně jinde, tak jaký je největší problém třeba při startu raket s kéžbukem? Počasí, když vám začne pršet ty problémy, kdyby byla někde nějaká bouřka, vichra a tak dále, nebudu startovat vůbec. Proč to nemůže startovat za deště? Tušíte někdo současné rakety? Raketa Kelzoplan, proč nemůže startovat za deště? No, protože by se nedokázal vrát. A to proto, že když se bude vracet, ten raketoplán bude prolítat hustý vrstvy atmosféry a aby se nerozstavil, tak jsou tam destičky z červíčkových vláken, které se dotavují, to je jedna věc, a druhá věc, co je to teplotní izolace. Kdybyste startovali za deště, tak ty destičky vám nadlznou a v okamžiku, kdy budete prolítat, potom těma hustýma vrstvama atmosféry ta voda se začne odpařovat, bude to pára, ty destičky se mechanicky poruší, to stříjí to ven a raketoplán následně zboří. Když se vám stane, že ten raketoplán by proletěl mrakama, přestože by tam nepršelo, tak první věc na oběžný dráze, co uděláte, je, že ho křížkem otočíte ke sluníčku a začnete raketoplán sušit, jinak nemůžete přijít. Když si všimněte, nevím, co tam už nebylo, jak tam do těch krysek dávali takový ty velký černý kusy, což byly právě ty regulační trysky v tom proudu motoru. Jinak ten stav potom vypadá tím způsobem, že rozběhly se raketové motory, museli se to nejdřív rozehřát na provozní teplotu, teprve potom ten výkon toho čerpadla šel naplno, to byl okamžik startu. Neustále ta raketa je spojená s tou startovací věží kabelem. Ten kabel dělá to, že jedna roztáčí elektromotorama ty gyrokompasy na těch 40 000 otáček, a ty gyrokompasy jsou zablokované, zajištěny, aby měly přesně vertikální polohu, protože raketa musí být vertikální. A v okamžiku, kdy raketa bude mít hlubou sílu na tu startovací desku, ano, nebylo fluidikou, tak ještě to vznosně tenkrát neříkali, bylo to prachovičejný hydraulika, vzduchový řízení pomocí stlačeného dusíku. A dělalo se to tím způsobem, tady uvidíte start, pak si to ukážeme, jak to bylo dělané. Čili přesné ustavení do vertikální polohy. Koukám, kde máme HP. Potřeboval. Tady uvidíme start rakety a tímto video vlastně bude končit. Jinak ta příprava trvala několik hodin. To je velice důležitý, protože když se nepodaří start rakety, tak potom nemáte obsluhu. Podívejte se, tady říká detektor, když byste to poslouchali, tak jsou tam německý povely, bylo to v Americe, ale ty německý odborníci právě to všechno obsluhovali. Teď je předeřání motorů. Ještě mám tady pořád v tým kabele chycené tu raketu, roztáčím gyrokompasy, předehřívá, tady mám plynu a tohle byl vlastní start. Odpojím raketu a plným tahem jde do vesmíru. Jinak to řízení je velice zajímavé. A dnešní doba je význačná tím, že na všechno máme procesory, na všechno máme elektroniku a nedokážeme si bez toho představit, že by něco mohlo fungovat. Uvědomme si třeba Nobelova cena za medicínu, to byl rok 1907, Einhoven, proč o něm mluvím, dostal Nobelovu cenu za objev EKG. To znamená za snímání elektrických potenciálů o velikosti maximálně 1 mV na zdroji, který bude mít řekněme 100 kOhmů vnitřní odpor, čili neteče tím zdrojem vůbec nic. A je to rok 1907. Oni neměli elektronky, oni neměli transistory, oni neměli nic. On to dokázal udělat na základě fyzikálních principů, tohle dokázal zobrazit. A to ta Nobelovka byla zasloužená. Tady jsme taky neměli žádnou elektroniku.
A jak tomu řízení, jak to řízení fungovalo, tak, že jste tady měli gyrokompas, který byl v nějakým kardanovým závěsu, a vy jste programem, nebo měli řečeno, že úhel toho gyra, který se točilo, řekněme, takovým způsobem, když se mi natočila raketa, tím gyrokompas zůstával ve stálý poloze, ale raketa pode mnou se odchýlila. Takhle byla vzduchová tryska, a jak se mi to gyro odchýlilo, tak jsem odchýloval tu vzduchovou trysku. A ta vzduchová tryska mi foukala, tady bych si dal, řekněme, takovýhle pístek, a buď foukala přesně uprostřed a vzduch šel na jednu i na druhou stranu, anebo raketa se odchýlila, to gyro s tou tryskou začalo foukat na tuhle tu stranu a já jsem přetáhl celý tohle řízení po lankách, nebo potom dál, tak já jsem to mohl dělat, na ty řídící kormidla. Když to tady spojí potom s tím kormidlem, tak ono se mi vychýlí. Vychýlí mi tak toho motoru, který mi to zase vrátí zpátky. A takovým způsobem to všechno bylo dáno. S tím tou odchylku řekněme těch 30 km. Čili skončila druhá světová válka a zbylo řada raket, které byly rozpracované, no a mocnosti, které válku vyhrály, tak se snažili pochopitelně z toho taky něco mít. Či na jedné straně Rusové odvezli několik desítek hotových raket, odvezli německý odborníky a odvezli dokumentaci. Tu, který se dostali, že zbytek odvezli Američané. A člověkem, který potom vlastně je otcem sovětské kosmonautiky, byl Sergej Korolev, což byla taková zvláštní postava. Byl to vlastně geniální technik, ale až do jeho smrti se nevědělo o jeho existenci. Dokonce to došlo tak daleko, když Rusové v roce 57 vypustili první umělou družici Země, první Sputnik, což bylo obrovský pozdvižení v Americe. Tam tenkrát se traduje, že byla pronesena památná věta, asi jsme odvezli ty nepravý vědce. Takže byl dokonce návrh, aby konstruktér této sovětské techniky dostal Nobelovu cenu. To se neudálo. Neudálo se to proto, že bylo tajeno vůbec, kdo to je. Nikdo ani v Sovětském svazu lidi, ale ani na Západě nikdo nevěděl, kdo je nějaký Korolev a že vůbec existuje. A odpověď tehdejší vlády, ruský nebo sovětský, byla, že to je kolektivní práce celého sovětského lidu a že nelze ocenit jednotlivého člověka. A teprve až po smrti se jméno Korolova dostalo vlastně jméno. Byl to člověk, který celý život té raketové technice zasvětil, řekněme, měl první a poslední, ale byl, nebo žil ve víc jak domácí vězení. Nebyl pánem svýho času a ani prostoru. No a na druhé straně výrazná postava z amerického výzkumu byl Werner von Braun, což byl šéf, konstruktér německé Volkswagen, který pracoval v Penemunde. Američani ho vlastně Sovětu vzali téměř pod nosem, protože udělali zrovnou exkurzi do ruské zóny a tam sebrali něco málo lidí, něco málo dokumentace, to málo několik desítek tur a asi stovku potřebných také. A Werner von Braun se podílel na americkém kosmickém výzkumu. Z prvou počátku oni mu nedávali moc velký prostor a příliš mu nedůvěřovali, čili on pracoval na svých věcech a teprve v okamžiku, kdy Sputnik sovětský se dostal na oběžnou dráhu, tak si uvědomili, že teda něco udělali špatně a začali velice intenzivně pracovat na svým kosmickým výzkumu. No a abychom se mohli dostat vůbec na oběžnou dráhu, tak není to jenom o to mít raketu, ale taky mít dostatečnou rychlost, abychom se na té oběžné dráze jednak udrželi a nespadli zpátky, a jednak abychom vůbec se na tu dráhu dokázali dostat. Protože máme tady gravitační působení Země
A hold, když hodíme ten kámen moc malou rychlostí, ten nám za chvíličku spadne na hlavu. Čili jenom dvě poslední poznámky, co to jsou kosmické rychlosti. Máme tadyhle Zemi a budu se snažit hodit nějaký kámen nahoru, tak, jak jsme si povídali o té balistické křivce, volným pádem se nám ten kámen bude snažit zase vrátit. Aby se nám udržel na oběžné dráze, tak jestliže nám tady působí gravitace, tak my musíme dát tomu tělesu rychlost takovou, aby ta odstředivá síla byla přesně stejně velká jako ta síla gravitační. Je to vlastně řetízkový kolotoč s trošičku větší poměrem a ta první kosmická rychlost je potom rychlost, kterou musím udát tomu tělesu, aby na té kruhové dráze zůstal. Pro Zemi ta kosmická rychlost vychází zhruba 8 km za sekundu za podmínky, že se budu držet, řekněme, na dráze trošičku větší jak 200 km nad zemským povrchem, kdyby šel níž, tak už je tam hustá vrstva atmosféry, bude mě to ten pohyb brzdit a nakonec já spáhnu na zemský povrch, anebo spíš do oceánu, protože toho je podstatně na Zemi více. Kdyby se chtěl dostat trošičku dál, tak musím kruhovou dráhu opustit, musím tu rychlost zvětšit, musím pohybovat po elipse a jednou tu elipsu otevřu, dostanu se na parabolickou dráhu, například, abych se dostal dál na Měsíc, tady to musí být ještě větší, když tam druhá kosmická rychlost, a je zhruba kolem 11 km za sekundu. Tohle všechno, když se vědělo, tak stejně bychom se nedostali dál, nemít právě tu Cielkovskou rovnici. A zase, řada věcí je velice jednoduchá. Je jednoduchá dneska. Kdysi to byly vlastně obrovský objev. Já vám chci ukázat, jak snadno se k té Cielkovské rovnici dostaneme a při tom vývoji bylo třeba řada pokusů. Když se koukneme, jak vypadá ta naše síla, tak jsme viděli, že z toho Newtonova zákona dostaneme tyhle složky. Sílu setrvačnou a sílu reaktivní. Jestliže budu chtít raketu o hmotnosti M někam urychlit, tak potřebuju působit na ní reaktivní silou. Když se tadyhle podívám, tady máme čas, že ten klidně já můžu pokrátit. A dostávám M krát dV se rovná V krát dN. Co je co? Tohle víme, že je konstantní rychlost výtoku plynu a tohle je hmotnost, kterou já urychluju, hmotnost rakety. A co mě zajímá? Chci vědět, jakou rychlostí ta raketa se mi bude ve výsledku pohybovat, jestliže výtoková rychlost je V. To V je konstanta, čím můžu psát, že dV se bude rovnat V, ta moje konstanta, dN a lomeno tato celková hmotnost té rakety. Ale mě nezajímá přírůstek rychlosti, mě zajímá rychlost celá. To znamená, udělám tady takovou letku moří nohu, řeknu, že jsem udělal integrál, a když ho spočítám, tak rychlost pohybu rakety se bude rovnat V pro konstanta, to je ta výtoková rychlost, a integrál s jednoho MDE, to je nic jiného než logaritmus jednotlivých mezí počáteční hmotnosti a tý daný aktuální hmotnosti. A mám no a teďka už nezbývá nic jiného, než dostat se do toho roku 1957, do doby, kdy radioamatéři poslouchali tohleto. To byl signál Sputniku, který vysílal na dvou frekvencích, na 20 a 40 MHz, chvilku 20 MHz, chvilku 40 MHz, aby se vzájemně narušili, a lítal kolem Země s periodou hodina a půl, 96 minut, a zase vidíme typické většinou oběžní dráhy, těch 200 km je minimum, čím 227, ta dráha byla elektrická, a 940 km. Což byl vlastně prvopočátek naší kosmonautiky, a taky to byl okamžik vzniku pozemní družicové navigace. protože Američani byli první, kteří použili družicovou navigaci a sice využili to pípání, ty frekvence 20 až 40 MHz, dělali pokusy na zaoceánských lodích, protože parametry dráhy toho sputníku byly známé, tak toho využili poprvé v historii na opak určování polohy lodí. Je pravda, že poloha lodí, polohu lodí určili s chybou asi 10 až 15 km, čili kdyby to dělali pomocí sextantů, jsou zhruba 10x přesnější. Nicméně opět to byl další část historie. Čili měli bychom v tomto okamžiku mít představu zhruba, proč rakety lítají. Odpověď může být dvojí. Jedna, protože jsou to rakety, anebo proto, že využívají prvního Newtonova zákona, že změna hybnosti podle času rovná síle, a dokonce ho nemusí využít celý, ale pouze tu část, ty síly reaktivní. Ale opravdu ta první část je tam důležitá. No a to je vlastně konec našeho povídání. Takže jsou-li k tomu nějaké dotazy, můžeme rozvinout tu diskuzi týkající se
pohonu. Děkujeme Jiru Sigrovi za jeho krásnou přednášku. Tak prosím, dotazy, připomínky.
Jenom několik připomínek. Láďo, ta rovněž je zintegrovaná špatně.
No.
Protože ty rychlosti mají opačný směr, takže tam má být logaritmus převrácený těch hmotností.
M0 je původní hmotnost.
Je to dobře.
A M1 je ta hmotnost aktuální.
Jo, tak jestli takhle, tak jo, protože no, myslím si, že to V v tom výrazu dV podle dT a to V,
no.
I toková rychlost, nemělo by to být obráceně, nemělo by to mít jako opačný znamenka?
Rychlost V je vektor.
No.
A otázka znamínek je otázka volby souřadního systému. Aniž bychom to nějakým způsobem řešili, tak jenom reaguju na tu výtku. Jo? Buď můžeme postupovat jako matematici, nebo jako technici. Jak bude postupovat matematici, když bude mít nějaký elektrický obor, budu mít tady nějaký neznámý proudy, něco mi vyjde a vyjde mi, že ten proud je záporný. To je jedna možnost při úpravě, nebo druhá možnost, já můžu vědět, že ta raketa musí se pohybovat nějakým směrem a ve výsledku potom ten souřadný systém si tam do znamenka upraví. Narážím na to, že když si zvolím jinak soustavu souřadnou, může mi to prohodit znamenka, ve výsledku potom mi vyjdou záporný hodnot rychlostí a díky té souřadné soustavě ten směr budu mít potom.
No, dobře, prostě tam mělo být minus.
Může být, jo?
Já se do toho myslím.
Ano.
To dm podle dt je záporné. Tam ta hmota ubývá. Či ta derivace samotná vypadá ve znamenka, ale působí proti.
No, já proti tomu nic namítám. To dm podle dt je záporné, ale tak, jak byl ten integrál zapsaný, tak to myslím prostě nebylo. To je jedno, prostě ano, pardon. Druhá věc ještě bych chtěl poznamenat, že jako role Wernera von Brauna byla přímyslná, tam to trošičku vyznělo, jakože on se zamíchal třeba do té stabilizace letu těma grafitovýma tryskama. Motor A4 konstruoval Walter Thiel a Werner von Braun měl právě jako zásadní roli, že to dal celé dohromady a že první použil čerpání toho paliva tím turbokompresorem. To znamená, že tady ten systém, který mimochodem potom převzali Rusové do rakety R7, byl právě ten revoluční, který umožnil čerpání toho obrovského množství toho kapalného paliva, které umožňuje ty raketové motory těch velkých výkonů, tak tohle je právě dílo Wernera von Brauna. Děkuji.
Já děkuju, já jsem se vás
jsme se tam dopustili jedné historické zkratky, že kdybychom se koukli na americký, na německý výzkum, ten se udál vlastně asi na třech různých místech a nebyl to jediný projekt A4 nebo A1 a tak dále. A byla tam, jednak něco dělalo letectvo, něco dělalo pozemní vojsko a tak dále. Jo? A potom ve výsledku se to nějakým způsobem smíchalo. Je pravda, že tady o Týlovi nebyla ani řeč. Kdybychom se koupili zase naopak na ruský výzkum, tak tam to bylo ještě složitější, protože těch pracovišť bylo asi 6 nebo 7 v Rusku, který postupně se tím zabývali. Byla tam třeba speciální výzkumný ústav, který jenom dělal dynamiku na zvukových plynů. Pak tam byly speciální ústavy, které dělali jenom paliva a tak dále. Jo. Tady bylo řečeno, že zkrátka to šlo jedním směrem a výsledek vždycky bylo něco. Ta historie jako byla relativně pošatá. Nicméně jsem rád, že to aspoň zaznělo v tomto okamžiku, protože já jsem se bál, aby to nebylo příliš popisné.
Yes.
Já bych do toho ještě využil yes. Myslím se do rozhovoru poznámkou drobnou, spíš technickou, vzhledem k tomu utajování, právě ten slupník málem nevyletěl, protože když vyletěl by málem, teda se rychle vrátil zpátky, protože, jak se potom stalo, ti, co vyráběli k tomu akumulátor, zdroj energie, tak to bylo tak utajeno, že se jim nesmělo říct, že ten akumulátor musí pracovat ve stou bez tíže. Tak se jim řeklo, že musí pracovat i vzhůru nohama. No, tak prostě tíže, bez tíže, obrázně, čili akumulátor udělali, fungoval dobře, ale v první fázi nebyl hermetický. Tak.
Vy jste se zmínil pro pana profesora, že mnoho těch vězňů při tom zkušeným nebo vývojovým při manipulaci zemřelo. Myslíte, který fázi nebo v které?
Ne, při výrobě. Bylo to jedna při náletu Peneminde, kdy bylo asi 740 mrtvých, to byla jedna věc, a potom při náletu na dolu. A potom ještě při... Ještě potom, když to byl nález Peneminde, oni si uvědomili, že jsou velice zranitelní a začali budovat vlastně podzemní továrny a rozptýlili je po zemi Německa. Či to je za to, řekněme, od roku 43 do roku 45.
Některý takový fantastický román přičítá von Braun, ano. Že původně chtěl, aby tam byl člověk v té raketě. Pro to řízení.
Nevím, ale myslím, že jako to byl skutečně fantastický, se rychle by zjistili, že je to nereálné.
Kdo si to tady nebudu citovat, řekl, že smrt jednoho člověka je tragédie, snad 10 000 jich bylo víc, je statistické číslo. To se nás vyhlubne aspoň 3 vteřinky památce těch, kteří zahynuli tady a jinde a jinde a jinde a jinde. Zatím všude jsou lidské tragédie, zatím je krev skutečná. Zatím jsme uvědomili si to a podržím.
Myslím, že ta Dora, to byla fabrika, když jsem slova smyslu, to byly 2 tunely ve skále, v tom byly vyslaný příčle. Tam nebyla klimatizace, tam bylo vyzemní osvětlení, tam nebylo topení. A tam ty lidi byly spotřebovány, ty byly mizerný jídlo. A tam i spali, aby se nezdržovali. To nebyla fabrika, když jsem slova smyslu. Jestli ještě můžu. Ty týmy, co vyvíjeli Volkswagen, spolu moc nespolupracovali, to byly konkurenti. Volkswagen patřila pod letectvo, to bylo zvlášť, a Volkswagen patřila pod pozemní vojsku, to bylo jmenuje pod právě. A potom, jestli lze říct, jak se lišely motory od Messerschmittu 167, to bylo první, a zároveň poslední letadlo na tryskový pohon, který byl i operačně, na tryskový, na raketový, který byl i operačně nasazen, bylo padlo 163. On asi místo gyrokompasu mělo pilota, a místo těch křídílek grafitových mělo asi křídla leta.
Užívá normálně, že ono to vypadalo velice podobně jako první MIGI. V podstatě roura a ten pilot seděl před tím raketovým motorem a normální křídla. Ale tam, kde jsou obrovský problémy u toho raketového pohonu u letadla s přetížením právě. A s tím, jak ten pilot se chová, protože běžně my tady máme přetížení, nebo ne přetížení, my jsme se zvykli s tím žít, jedno G, či nějakých zhruba 10 metr sekunda na minus druhou, s tím, že když bude startovat takovýhle letadlo, tak to přetížení třeba u rakety, když startuje a zapaluje se jednotlivý stupně, tak tam je přetížení špičkový řádu desítek až stovek milisekund kolem 10-12 G, což se dneska ukazuje, že je příliš mnoho a nedělá se to, to přetížení kolem 6-8 násobů. Co to znamená 6-8 násobů? To znamená to, že když člověk bude mít 100 kg, tak se bude ekvivalentně cítit teplým, jako kdyby měl tunu, půl tuny až tunu. No. Srdce musí pumpovat těch 5 litrů krve každou minutu, ale ono to srdce nepumpuje hmotnost 5 litrů, ale pumpuje tady hmotnost 8-násobně větší, čili nějakých 40 litrů je přetížený. Jestliže budu špatně v tom letadle sedět, a to vždycky budu, protože jsem letadle jsem v kosmické lodi, tak dojde podporení mozku a já mám problém. Když se koukneme, jak vypadají dnešní starty kosmických lodí, tak vlastně tady já mám špičku, tady má kosmonauta, který takovým způsobem tady leží a tady má ovládací pult a startuje se v tomhle tom směru. To proto, aby veškeré ty síly byly chytané vlastně na zádech, na velké ploše, aby ty orgány se neměly kam utrhnout. A přesto ten start je řízený automaticky. V okamžiku, kdy já toho letadla je teda obdobný, jo, zase je vtlačený do té sedačky, jenže on to letadlo musí řídit, tu kosmickou loď, okamžiku startu, ten kosmonaut v podstatě neřídí, to se dělá všechno automaticky a ta cesta je jasná. Nahoru. Když to u toho letadla ne, tam já musím být přivědomý, je tam obrovský problém. Čili to je ten důvod, proč vlastně jsou tak problematický letadla vlastně na ten raketový, ne tiskový, kde to můžu řídit, ale na ten raketový. Což se pochopitelně všechno nevědělo. Řada věcí se zjišťovala až někdy v 60. dokonce v 70. letech, co se týče kosmonautiky. No, jenom abychom se trochu udrželi tématu a můžeme odběhnout, jaká třeba triviální věc může v tom kosmickém výzkumu změnit koncepci. Třeba to, že když jste na oběžný dráze, kdy budu mít stav nestíže, tak vzduch není lehčí, steplej a studenej, má stejnou radioaktivní, stejnou měrnou hmotnost. To znamená, že když já budu v tom stavu bez tíže, tak teplej vzduch nepůjde nahoru, já se začnu přeřit. Tím se začnu přeřit a posmát. Čili oni museli udělat tam umělý vánek, aby ten chladný vzduch mě ochlazoval. Tohle se třeba musí řešit v těch skafandrech a podobně. Jo, čili tam řada drobností, které nakonec ty konstruktéry připatí a třeba ten vývoj zabrzdí, řeknou kudy ne.
Abychom se vrátili k tomu přetížení na Fausale, vzhledem k porovnání Pavumotovu a startovní hmotnosti, tak to zrychlení nebylo aspoň zpočátku, nemohlo být tak velké, to bylo určité.
To se dá jednoduše spočítat, že doba chodu motoru byla 60 sekund a konečná rychlost byla 800 metrů za sekundu, čili ani to 3G nebude. Jo, by to je 60, zajímavé rychlost, čili je to akorát G, kolem G. Že tam to nebylo.
Dotaz k těm rychlostem, který ty schovalce rychlostem na těm palivu. Proč alkohol, který má přesunutí stavné teplo, které pan té jednotisík má, a jak se liší jednotlivá paliva, co do spalovací rychlosti, nebo co do rychlosti hození. Tady pan základní samý
kodrát. Použiju tady, nebo nepoužiju, ale poprosím kolegu z chemie, které mi řekne, jak je to se spalenýma teplama. To, co se k tomu dá říct celá obecně, že nakonec výduchová rychlost, když se správně udělá ta Ravalová tryska, nezáleží ani tak na tlacích, protože když já to zvýším tlak, tak zvýším i měrnou hmotnost, že nás tím moc nepomůže, závisí buď na entalpii, anebo řekněme na spalovací teplotě. Či je pravda, že čím vyšší teplota, tím jsem schopen dosáhnout vyšší výtokové rychlosti, když všechno udělám správně.
No tak především A4 nebyla poháněna čistým alkoholem, ale směsí alkoholu a vody, protože čistý alkohol by byl sice energeticky výkonnější, ale nedokázal se uchladit ten motor. Takže byla poháněna směsí alkoholu a vody v poměru 75:25 hmotnostně. A dneska se dokonverkovalo postupně zásadě ke dvou druhům paliv, buď to směsi kyslíku a vodíku, které používají zejména vyšší stupně raket, anebo ke směsi asymetrického dimetylhydrazínu oxidu dusičitého, které tato směs je zároveň hypergolická, takže se při smíchání sama zapaluje, což se dá využít při opakovaném restartu těch motorů. Asi nejvýkonnější z hlediska specifického impulzu je směs kapalného kyslíku a vodíku. Ještě by výkonnější, což tady není uvedeno, bylo teoreticky směs kapalného vodíku a kapalného fluoru, ale vzhledem k povaze kapalného fluoru se nepoužívá. Co se týče těch tuhých paliv, tak patrně nejvýkonnější tuhé palivo se používá v startovacích motorech server amerického raketoplánu, což je zmíněný chloristan, amonii, hliník a nějaký polybutadien nebo něco takového, který teda s svým specifickým impulzem se blíží těm 3000. Jo, tady je dokonce chloristan, amonii, polyuretan, se tam přidává ještě hliník pro zvýšení právě toho entalpického výkonu, takže to je
všechno. Děkuji. Další dotazy, připomínky.
To může zajímavost. Němci kromě Benevinde patrili v střelnici v Polsku.
Ano, to bylo potom všechny také Němci, co jim bombardovali.
Spadli a nespořili, tak polský odboj je rozebíral, schovával. A třeba pod hromadou Brambor, ale ta dňáku to vozili na Technickou univerzitu do Varšavy. Tam to rozebrali, poměřili a rádiovou depeší, zakonovně to poslali do Londýna a tam se z toho zase skládali, jak ta asi raketa může vypadat. Protože to nemohli do Londýna přepravit, tak vůle věc jednoduše podílej, když tam jednu taky dovezli. Tak to potom na univerzitě rozstavili ve školní peci, na strojní fakultě asi na různé ruby a slidi, aby to nemohli najít, že to ty Poláci takhle občas budou.
Když se koukneme na historii 20. války, tak Poláci jsou ještě významný jednou důležitou věcí. Že se říká, že spojencům pomohlo vyhrát světovou válku tři věci. Penicilín, to jeden Američané měli, žíby, protože ty byly schopni přepravit v rozebraném stavu a za 24 hodin z toho ujel vozidlo, který projelo všude, a potom Enigma. To znamená šifrovací zařízení, které Němci používali pro šifrování jednak ponorkového letectva a pozemní. A právě Poláci jednu Enigmu se jim podařilo ukořistit, jednak rozluštili na základě toho vzorku kov a šlo to taky do Anglie, kde se tím Turing a skupina kolem něj zabývala. Ještě nějaký dotaz? Půjdeme na večer.
V souvislosti s Oberikem děkuji ještě přednášejícím a dovolím se vás pozvat na poslední dvě přednášky tohoto semestru. Zatýrám druhý profesor Držka. Přednášku bude velice zajímavá o inerciální fúzi a laboratorní astrofyzice. A potom poslední přednášku bude mít právě odešel. Si připravil přednášku kolega Zanarovský, který byl vyklidný. Takže zatýrám.